pastoralaren taula gibelean gordetzen diren buru eta eskutipiak. Julene Muruaga Iriart. Uztailaren 19an, 24an eta 26an emanen dute Lurdes Iriondo pastorala Soutan Zuberoa. Leire eta Intzaka Samaio Elkegarai Soutar Aizpek idatzi dute Donostiako kantari horri buruzko obra. Lana idatzi ondoan, herria elkartu da idatzitakoa biziarazteko eta taulara egokitzeko. Orotara 100 soutar mobilizatu dira, hainbat kargutan banaturik. Badira obraren idazleak, erregenta, badira aktoreak, dantzariak, dantza irakasleak, musikariak, baina badira taula gibelean kukutuak diren laguntzaile batzuk ere ezinbesteko lanak egiten ari, dendariak. Makila egileak eta kantu eramaileak adibidez. Gure lana burutik hasten eta oinetan bukatzen da, ala azaldu du Silvie Etxartek pastoralean zer kargu duen. Hain zuzen, Etxart aktoreen orrazkeraz, makilajeaz eta bereziki dendari lanaz arduratzen da, hots jantziez. 50 eta 82 urte bitarteko 12 emaztez osatua da dendari taldea. Etxartek badu esperientzia aurtengo pastorala 3.a izanen baitu. Esplikatu du pastoralaren protagonista nor den jakin bezain lasterari eta gaiari buruzko ikerketak egin behar dituztela garaia ahal bezain ongi irudikatzeko. Lehenik landu genuen Lurdes Iriondo eta Xavier Lete nola jazten ziren. Eta ondotik bada testu inguru historiko baten lanketa handia egiteko. Frankismoaren menderakuntza eta horri lotua zen dena Burgosko epaiketa. Liburuxka bat osatu dugu garai hartako irudi eta testuekin. Behin lanketa buruturik aktoreei azaltzen eta zabaltzen diete lana, denek ez baitakite jantziek zenbateko importantzia duen testua irudikatzeko orduan. Lurdes Iriondo pastoralaren entsegu bat. Matieu Aristoi. Urtarrilean ematen dira pastoraleko karguak. Hortik goiti dendariak ikusten hasten dira nork jantziko duen zer eta askifite aktore guztien neurriak hartzen dituzte. Mustraka gaualdi baten denbora hartzen du lan horrek Etxartek kontatu duenez. Ondotik xeheki aztertu behar dute testua. Begiratzen dugu pertsonaiak noiz sartzen diren oholtzara irudikatua den garaiaren araberako jantzi koloreak emateko. Adibidez, obra hasieran dena aski ilunda eta emeki obra argituz eta alaituz doa. Jantziek istorioaren giroa azaltzen dute. Dantzariak ere jazten ditugu. Aurten 16 satan eta aitzindari badira. Jantziak Josi baino lehen inguruko herrien itzulia egiten dute ikusteko jantzirik ote duten prestatzeko. Etxartek dio herrien artean badela alimaleko elkartasuna jantziei dagokienez. Bestenaz, bigarren eskuko dendetara ere joaten dira, jantziak edo oialak biltzera. Ehunak horrelako lekuetan erosten ditugu egun dena sobera kario baita. Prezioak izugarriak dira. Asaldatu da. Bestalde, jantzi bereziak alokatzen dituzte. Adibidez, Espainiako falangearen jantziak alokatu behar izan dituzte. Dendariak kontatu du egiten duten lanak belaunaldien arteko lotura sortzen duela eta egunerokoan irakaspenak ekarri. Halere, azpimarratu du kezkatua dela dendarien etorkizunaz. Gero eta jende gutiagok daki josten, jakintza hori galtzen ari da. Eta etorkizunari begira, galtze hori arazo bat izanen da urrengo herrientzat. Bakarkakoak taldeko bilakatu. Pastorala emanaldi kantatu bat da. Kantuak beraz leku nagusia du obran, eta kantu eramaileek dute arlo hori kudeatzen. Jean Louis eta Pascale Aramburuk hartu dute kantu eramailearen kargua. Koru edo kantu eramaile batek kantu guziak moldatu behar ditu izan taldekoak zein izan bakarkakoak. Horretarako, idazleekin eta erregentarekin mintzatu behar dugu dena argitzeko, kontatu du Jean Louis Aramburuk. Pastoralaren entseguko irudi bat. Matieu Aristoi. ez da lehen aldia pastoral baten kantu eramailea dela. Hain zuzen, 10. du Lurde Siriondo. Kontatu du ohitua izanik ere aurtengo pastoralean lana ezberdina eta berezia izan dela. Lurde Siriondo kantari ezaguna izanki, kantuak moldatzea zaila egin zaie. Bakarlaria zen Iriondo. Eta guk taldeko kantu bilakatu behar ditugu haren kantuak. Moldaketak egin behar ditugu jadanik hor diren doinu, akorde eta erritmoekin. Eta horrek denbora anitz hartzen du, bai etxean lan egitean eta bai ondotik kantariei erakustean. Hala ere, orea eta plazera zaio pastoral horretan parte hartzea Lurde Siriondoren zale handia baita Aranburu. Beti idatzi nahi izan dut pastoral bat eta aspaldian Lurde Siriondo nuen buruaren zoko batean. Beraz, zinez maitatu dut aurtengo pastoraleko lan egitea. Ene aldetik jada eginak nituen ikerketa batzuk Iriondori buruz eta Leirek eta Intzak Kasamaio elkegarai egin lanari esker ezagutzak oraino gehiago sakondu ditut. Oso aberasgarria izan da. Eta uste dut Lurde Siriondo pastorala besteetatik aparte izanen dela poztu da Aranburu. Makila kolpez. Kiski kaska. Makilen hotsak ere ezinbestekoak dira pastoral batean. Aktore bakoitzak berea eramaten du emanaldi denboran. Urtero, herri bakoitzak makila sorta berriak egiten ditu eskuz. Aurten, 6 pertsona inguruko talde bat osatu dute 150 makila egiteko eta Peio Negelua da makila egileetarik bat. Otsailean hasi ziren inguruko oianen itzulia egiten egurraren bila. Ondotik adarrak zuritu eta sutik pasatu dituzte egurra belzteko. Bola bat hiltzatzen dute makilaren puntan, urdinez ala gorriz tindatu karguaren arabera eta azken horren inguruan larru txaflak gehitu. Negeluak azaldu du makila mota ezberdinak badirela gorrien eta urdinen artean. Urdinen makilak alderantziz ematen ditugu alde lodiena azpian ezarririk. Eta gorrien makiletan alderantziz puntarik lodiena gainean ezartzen dugu. Bolen tamaina ere ezberdina da, gorrienak txipiagoak dira makila puntatik hartzen baitute. Urdinak berriz lodiagoak azpiagotik hartzen baitute. Entseguko irudi orokor bat. Matieu Aristoi.